Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 августа, в юлианском церковном календаре начало Успенского поста.
Сегодня, 14 августа, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι αρχή της νηστείας της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Традиция аскетического воздержания перед праздником Успения Божией Матери дошла до нас со времен раннего христианства. Еще в середине V века богословы писали о посте, учрежденном воспоминание о Богородице. По строгости, Успенский пост приравнивается к Великому. Церковь в эти дни призывает нас к подражанию Божией Матери. Преснодева Мария непрестанно пребывала в посте и молитве и усилила их, когда узнала от архангела Гавриила о грядущем часе окончания земной жизни.
Η παράδοση της ασκητικής εγκράτειας πριν από την εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου έχει φτάσει σε εμάς από την εποχή του πρώιμου χριστιανισμού. Ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα οι θεολόγοι έγραφαν για την νηστεία που καθιερώθηκε στην μνήμη της Θεοτόκου. Από άποψη αυστηρότητας, η νηστεία για την κοίμηση της Θεοτόκου είναι ίση με την Μεγάλη Σαρακοστή. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών η Εκκλησία μας καλεί να μιμηθούμε την Μητέρα του Θεού. Η Μητέρα του Θεού νήστευε και προσευχόταν συνεχώς και ενίσχυσε την νηστεία της όταν έμαθε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για την επερχόμενη ώρα του τέλους της επίγειας ζωής της.
Также сегодня православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Основанием для этого торжества стала традиция, которая сложилась в Византии в IX веке. Из-за жаркого климата летом в Константинополе часто случались эпидемии. Чтобы предотвратить болезни, из сокровищницы императорского дворца выносили величайшую реликвию – частицу креста, на котором был распят Иисус Христос. Святыню крестным ходом доставляли в собор Святой Софии и оставляли там на некоторое время для поклонения верующих. По молитвам перед святыней эпидемии отступали.
Επίσης σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την ύπευση των τιμίων όπλων του Ζωπιού Σταυρού του Κυρίου. Η βάση για τον εορτασμό αυτό ήταν μια παράδοση που αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο τον 9ο αιώνα, λόγω του θερμού κλίματος στην Κωνσταντινούπολη, σημειώνοντας συχνά επιδημίες το καλοκαίρι. Προκειμένου να προληφθούν οι ασθένειες, το σπουδαίτερο λείψανο, ένα κομμάτι του Σταυρού πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός, έβγαινε από το θησαυροφυλάκιο του Αυτοκρατορικού Παλατιού. Το κοιμήλιο μεταφέρθηκε με πομπή στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας και αφέθηκε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα για να προσκυνηθεί από τους πιστούς. Στις προσευχές ενώπιον του προσκυνήματος οι επιδημίες υποχωρούσαν.
По Григорианскому календарю, сегодня, 14 августа, церковь молитвенно вспоминает пророка Михея. Его имя в переводе с еврейского означает «кто подобен Богу». Святой начал свое пророческое служение в 778 году до Рождества Христова. Он предсказывал будущее народа Израилева при царях Иоафаме, Ахазе, Езекии. Предвидел нашествие на Иудею ассирийцев, пленение израильтян, разрушение Иерусалима и другие бедствия. Святой предупреждал соплеменников, что если они не начнут жить по закону Господа, то участь их будет незавидна. Призывал действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом. Завершает книгу Михея пророчество о рождении Спасителя мира. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Пророк Михей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 14 Αυγούστου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον προφήτη Μιχαία. Το όνομά του σε μετάφραση από τα εβραϊκά σημαίνει «που είναι σαν το Θεό». Ο Άγιος ξεκίνησε την προφητική του διακονία το 778 π.Χ. Προέβλεψε το μέλλον του λαού του Ισραήλ υπό τους βασιλείς Ιωάς, Αχάς και Ιεζεκίηλ. Προέβλεψε την εισβολή των Ασσυρίων στην Ιουδαία, την αιχμαλωσία των Ισραηλιτών, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και άλλες καταστροφές. Ο Άγιος προειδοποίησε τους φιλοτικούς του άνδρες ότι αν δεν αρχίσουν να ζουν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, η μοίρα τους θα ήταν αξιοζήλευτη. τους προέτρεψε να ενεργούν δίκαια, να αγαπούν τα έργα του αλλαίους και να βαδίζουν ταπεινά ενώπιον του Θεού. Το βιβλίο του Μιχαία ολοκληρώνεται μια προφητεία για τη γέννηση σωτήρου του κόσμου. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για τις γιορτές τους και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Μιχαία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В 1155 году благоверный князь Андрей Боголюбский перенес из Киева во Владимир древнюю икону Божией Матери, написанную по преданию апостолом Лукой. Для хранения святыни в городе построили величественный Успенский собор. Чудотворный образ одели в золотой оклад, щедро усыпанный драгоценными камнями и жемчугом. Это убранство подчеркивало значение, которое икона имела во Владимирском княжестве. В 1238 году Успенский собор разграбили войска хана Батыя. Варвары сорвали с Владимирской иконы драгоценный убор. Сам образ уцелел, и племянник Андрея Боголюбского, князь Ярослав Всеволодович, повелел изготовить для святыни новое, столь же великолепное убранство. В этом окладе Владимирскую икону в 1395 году доставили в Москву, чтобы с молитвой перед чудотворным образом попросить у Богородицы защиты от нашествия Тамерлана. После чудесного спасения города оклад иконы по благословению митрополита Киприана был дополнен новыми драгоценными камнями.
Το 1155 ο πρίγκιπας Ανδρέας Μπαγκαλιούπσκι έφερε από το Κίεβο στο Βλαντίμιρ μια αρχαία εικόνα της Παναγίας, ζωγραφισμένη σύμφωνα με την παράδοση, από τον Απόστολο Λουκά. Για την αποθήκευση του Λιψάνου, στην πόλη χτίστηκε ο μεγαλοπρεπής καθαδρικός ναός της Κίμησης της Θεοτόκου. Η θαυματουργή εικόνα ήταν τοποθετημένη σε μια χρυσή θήκη, πλούσια διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια. Η διακόσμηση αυτή υπογράμμιζε την σημασία που είχε η εικόνα στο πριγκιπάτο του Βλαντίμιρ. Το 1238, ο καθεδρικός ναός του Ουσπένσκι λαιλατήθηκε από τις στρατιές του Χάνου Μπατούι. Οι βάρβαροι είχαν βγάλει από την εικόνα του Βλαντίμιρ την πολύτιμη ενδυμασία. Η ίδια η εικόνα επέζησε και ο πρίγκιπας Γιαρασλάβ Φσέβαλανταβιτς, ανιψιός του Αντρέι Μπαγκαλιούπσκι, διέταξε να κατασκευεί μια νέα, εξίσου υπέροχη διακόσμηση για την εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η εικόνα του Βλαντίμιρ μεταφέρθηκε στην Μόσχα το 1395 για να ζητήσει από την Παναγία με μια προσευχή μπροστά στη θαυματουργή εικόνα προστασία από την εισβολή του Ταμερλάνου. Μετά τη θαυματουργή σωτηρία της πόλης, η εικόνα έλαβε ένα νέο σύνολο πολύτιμων λίθων με την ευλογία του Μητροπολίτη Κυπριανού.
В конце XIV века древняя икона Богородицы вернулась в Успенский собор Владимира и вновь разделила с народом беду. В 1410 году на город обрушило многотысячное войско ордынский царевич Талыч. Варвары ограбили Успенский храм. Они сорвали с золотого оклада Владимирской иконы изумруды, рубины и иные каменья. Пострадавшую святыню доставили в Москву для починки. Патриарх Фотий повелел изготовить для нее новый оклад с ажурным узором из золотой проволоки. Реликвию поместили в Успенский собор Кремля. Еще раз оправу Владимирской иконы Божией Матери обновили в середине XVII века. По указу патриарха Никона, золотых дел мастер Петр Иванов создал массивную золотую ризу. На широких полях оклада разместились чеканные изображения 12 главных христианских праздников. Образы разделялись узорами из алмазов, изумрудов, рубинов и сапфиров. Чепец Богоматери и ворот ее одежды были унизаны крупным жемчугом. Этот убор украшал Владимирскую икону вплоть до 1917 года.
Στα τέλη του 14ου αιώνα η αρχαία εικόνα της Παναγίας επέστρεψε στον καθεδρικό ναό της Κίμησης της Θεοτόκου του Βλαντίμιρ και πάλι μοιράστηκε με τους ανθρώπους την ατυχία. Το 1410 ο τσαρέβιτς Ταλίτς της Ορδής επιτέθηκε στην πόλη με στρατό πολλών χιλιάδων ατόμων. Οι βάρβαροι λίστεψαν την εκκλησία της Κίμησης της Θεοτόκου, έβγαλαν σμαράγδια, ρουμπίνια και άλλες πέτρες από το χρυσό περίβλημα της εικόνας του Βλαντίμιρ. Το κατεστραμμένο ιερό μεταφέρθηκε στην Μόσχα για να επισκευαστεί. Ο Πατριάρχης Φώτιος διέταξε να κατασκευαστεί μια νέα θήκη με διάτριτο σχέδιο από χρυσό σύρμα. Το λείψανο τοποθετήθηκε στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο. Για άλλη μια φορά, το πλαίσιο της εικόνας της Παναγίας του Βλαντίμιρ ανανεώθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα. Με εντολή του Πατριάρχη Νίκων, ο χρυσοχώος Πέτρος Ιβανόφ δημιούργησε μια τεράστια χρυσή ρίζα. Ανάγλυφες εικόνες των 12 κύριων χριστιανικών εορτών τοποθετήθηκαν στα πλατιά περιθώρια του δακτυλίου της εικόνας. Οι εικόνες διαχωρίζονταν από μοτίβα διαμαντιών, σμαραγδιών, ρουμπινιών και ζαφυριών. Το καπέλο της μητέρας του Θεού και ο γιακάς των ρούχων της ήταν γεμάτα με μεγάλα μαργαριτάρια. Αυτό το κόσμημα κοσμούσε την εικόνα του Βλαντίμιρ μέχρι το 1917.
После революции святыню изъяли из Успенского собора. С 1926 года Владимирская икона Богородицы находилась в Государственном историческом музее. В 1930-м ее передали в Третьяковскую галерею. С 1999 года перед чудотворным образом Божией Матери можно помолиться в храме святителя Николая в Толмачах при галерее. Драгоценные оклады древней святыни – хранятся отдельно в оружейной палате. Здесь можно увидеть и оклад, изготовленный по велению князя Ярослава Всеволодовича, и убранство, созданное заботами патриарха Фотия, и оправу времен патриарха Никона. В этих ювелирных шедеврах отразилась не только история Владимирской иконы, но и любовь русских людей к Царице Небесной. Благодарность ей – за неиссякаемое молитвенное заступничество.
Μετά την Επανάσταση, η εικόνα αφαιρέθηκε από τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Από το 1926, η εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ βρισκόταν στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, ενώ το 1930 μεταφέρθηκε στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Από το 1999, μπροστά στην εικόνα μπορεί να προσευχηθεί κάποιος στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο Ταλμάτσι, στην Γαλερή. Τα πολύτιμα σκεύη του αρχαίου ιερού φυλάσσονται χωριστά στο οπλοστάσιο. Εδώ μπορείτε να δείτε τη θήκη που κατασκευάστηκε κατά εντολή του πρίγκιπα Γιαρασλάβ Ψεβολανταβιτς και την διακόσμηση που δημιουργήθηκε με την φροντίδα του Πατριάρχη Φώτιου, καθώς και το σκηνικό από την εποχή του Πατριάρχη Νίκονα. Αυτά τα αριστουργήματα κοσμήματος αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την ιστορία της εικόνας του Βλαντίμιρ, αλλά και την αγάπη του ρωσικού λαού για την Βασίλισσα του Ουρανού και την ευγνωμοσύνη του προς αυτήν για την ανεξάντλητη προσευχητική της μεσητεία.
Небесная заступница.
Урания Простатида.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, и άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Ο архиереяс Родион Путятин.
В городе Рыбинске на площади возле хлебной биржи собрался народ. С первого взгляда можно было подумать, что это купцы в ярмарочный день ожидают, когда с биржи объявят цену на их товар. Однако никакой ярмарки не было. Сотни людей теснились вокруг невысокого, пожилого, седобородого священника. Он стоял в центре толпы и что-то негромко говорил, а люди ловили каждое его слово. Для Рыбинска середины XIX века это была обычная картина. Именно в те годы на улицах города проповедовал священник Родион Тимофеевич Путятин.
Στην πόλη Ρίμπινσκ, ο κόσμος συγκεντρώθηκε στην πλατεία, κοντά στο ανταλλακτήριο ψωμιού. Με μια πρώτη ματιά θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι επρόκειτο για εμπόρους σε μια πανηγυρική ημέρα που περίμεναν το χρηματιστήριο να ανακοινώσει την τιμή των εμπορευμάτων τους. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα πανηγύρι. Εκατοντάδες άνθρωποι συνοστίζονταν γύρω από έναν κοντό ηλικιωμένο γκρίζο μάλι ιερέα. Στεκόταν στο κέντρο του πλήθους και έλεγε κάτι σιγανά. Ο κόσμος έπιανε κάθε λέξη που έλεγε. Για το Ρίμπινσκ, στα μέσα του 19ου αιώνα, ήταν μια συνηθισμένη εικόνα. Ήταν εκείνα τα χρόνια στους δρόμους της πόλης που κήρυτε ο ιερέας Ροντιόν Τιμοφέιβιτς Πουτιάτιν.
Он посвятил миссионерской деятельности более 30 лет своей жизни. Запоминающиеся проповеди отца Родиона звучали не только с кафедры Рыбинского Спасо-Преображенского собора и других городских храмов. Чаще всего батюшку Родиона можно было встретить среди людей в самых неожиданных местах – на рынках, площадях, пристанях. За плечами у отца Родиона было блестящее духовное образование. Сын рязанского священника, протоиерей Родион Путятин окончил Московскую духовную академию со степенью магистра богословских наук. 15 лет служил профессором словесности в Ярославской духовной семинарии. а в 1845 году был назначен в Рыбинск помощником архиерея, благочинным.
Αφιέρωσε περισσότερο από 30 χρόνια της ζωής του στο ιεροαποστολικό του έργο. Τα αξιομνημόνευτα κηρύγματα του πατέρα Ραδιών δεν ακούγονταν μόνο από τον άμβονο του καθεδρικού ναού της μεταμορφώσεως του Ρίμπινσκ και άλλων εκκλησιών της πόλης, αλλά τις περισσότερες φορές ο πατέρας Ραδιών μπορούσε να βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, στα πιο απροσδόκητα μέρη, σε αγορές, πλατείες και αποβάθρες. Ο πατέρας Ραδιών είχε λαμπρή πνευματική εκπαίδευση. Γιος ιερέα από το Ριζάν, ο αρχιερέας Ραδιών Πουτιάτιν, αποφύτησε από την Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας με μεταπτυχιακό στις θεολογικές επιστήμες. Επί 15 χρόνια υπηρέτησε ως καθηγητής λογοτεχνίας στο Θεολογικό Σεμινάριο του Γιαροσλάβλ και το 1845 διορίστηκε στο Ρίμπινσκ ως βοηθός του επισκόπου.
С прибытием в город отца Родиона не только храмы, но и весь Рыбинск стал местом его проповеди. Горожане, даже если куда-то спешили, обязательно задерживались, если на их пути встречался батюшка Родион. Вокруг него всегда собирался народ. Аудитория была разношерстной – крестьяне и интеллигенты, рабочие и домохозяйки. Мимо не проходили даже неверующие. Жители города любили его утешительные проповеди. «Он умеет быть близким ко всем, для всех понятным», – писала о протоиерее Родионе Путятине газета «Рыбинский листок».
Με την άφηξη του πατέρα Ραδιών στην πόλη, όχι μόνο οι εκκλησίες, αλλά και ολόκληρο το Ρίμπινσκ έγινε τόπος του κηρύγματός του. Οι κάτοικοι της πόλης, ακόμη και αν βιάζονταν, ήταν σίγουροι ότι θα έμεναν, αν στον δρόμο του συναντούσαν τον πατέρα Ραδιών. Ο κόσμος πάντα μαζεύονταν γύρω του. Το ακροατήριο ήταν ποικίλο. Αγρότες και διανοούμενοι, εργάτες και νοικοκυρές. Ακόμα και οι άπιστοι δεν τον προσπερνούσαν. Οι κάτοικοι της πόλης αγαπούσαν τα παρηγορητικά κηρύγματά του. Ξέρει πως να είναι κοντά σε όλους. Για όλους τα πάντα είναι κατανοητά, έγραψε για τον αρχιερέα Ραντιόν Πουτιάτιν η εφημερίδα Рыбинск.
В 1848 году в Поволжье пришла холера. Особенно буйствовала эпидемия в Рыбинске. В хлебную столицу, так называли тогда город, круглый год со всей России стекался рабочий люд, бурлаки, крючники. В таких условиях болезнь распространялась с молниеносной быстротой. Осложняло ситуацию еще и то, что больные рабочие в лазарет не спешили, предпочитали отсиживаться на баржах или постоялых дворах. В это опасное время отец Родион Путятин бесстрашно выходил на улицы города со святыми дарами. Он причащал больных и увещевал их лечь в госпиталь или изолироваться в карантине. И те, кто игнорировал призывы докторов и указы властей, послушались кроткого священника. Во многом благодаря деятельности отца Родиона эпидемию удалось победить.
Το 1848 η χολέρα ήρθε στην περιοχή του Βόλγα. Η επιδημία ήταν ιδιαίτερα ανεξέλεγκτη στο Ρίμπινσκ. Στην πρωτεύουσα του ψωμιού, όπως ονομαζόταν τότε η πόλη, όλο το χρόνο συνέρεαν εργαζόμενοι, μπουρλάκοι, γάντζοι από όλη τη Ρωσία. Υπό αυτές τις συνθήκες η ασθένεια εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα. Την κατάσταση περιέπλεκε το γεγονός ότι οι άρρωστοι εργάτες δεν έσπευδαν στο ιατρείο. Προτιμούσαν να μένουν στις φορτηγίδες ή στο πανδοχείο. Σε αυτήν την επικίνδυνη στιγμή, ο πατέρας Ραδιών Πουτιάτιν έβγαινε άφοβα στους δρόμους της πόλης με τα Άγια Δώρα. Κοινωνούσε τους αρρώστους και τους προέτρεπε να πάνε στο νοσοκομείο ή να απομονωθούν σε καραντίνα. Και όσοι αγνοούσαν τις εκκλήσεις των γιατρών και τα διατάγματα των αρχών, υπάκουαν τον Μπράο Ιερέα. Χάρη σε μεγάλο βαθμό στο έργο του πατέρα Ραδιών, η επιδημία νικήθηκε.
Священник никогда не оставался равнодушным ни к тяготам людей, ни к бедам страны. Во время Крымской войны 1853-1856 годов он передал фронту 300 рублей из личных сбережений. За это был удостоен высочайшей благодарности от императора Александра II. До последнего дня своей жизни протоиерей Родион Путятин возглавлял Рыбинское попечительство о бедных.
Ο ιερέας δεν έμεινε ποτέ αδιάφορος ούτε στις δυσκολίες των ανθρώπων ούτε και στα προβλήματα της χώρας. Κατά τη διάρκεια του Κρυμαϊκού Πολέμου του 1853-1856 έδωσε στο μέτωπο 300 ρούβλια από τις προσωπικές του οικονομίες. Γι' αυτό τιμήθηκε με την ύψιστη ευγνωμοσύνη του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Β. Μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του, ο αρχιερέας Ραδιών Πουτιάτιν ήταν επικεφαλής του Ρίμπινσκ, της οργάνωσης για φτωχούς.
Уличные проповеди батюшка тоже не оставлял. Из провинциального Рыбинска простые и мудрые мысли и слова отца Родиона разлетались по всей России. Поучения священника печатались в популярных журналах, в душеполезном чтении, страннике. Некоторые из них вошли в знаменитую русскую хрестоматию, составленную литератором Алексеем Галаховым, наряду со стихами Пушкина и прозой Тургенева.
Τα κηρύγματα του δρόμου ο ιερέας επίσης δεν τα άφησε. Από το επαρχιακό Ρίμπινσκ οι απλές και σοφές σκέψεις και τα λόγια του πατέρα Ραδιών διαδόθηκαν σε όλη τη Ρωσία. Οι διδασκαλίες του ιερέα τυπώθηκαν σε δημοφιλή περιοδικά όπως το Soul Useful Reading και το Wanderer. Ορισμένες από αυτές συμπεριλήφθηκαν στην περίφημη ρωσική Χριστομαθία, που συνέταξε ο λογοτέχνης Αλεξέη Γκαλάχαφ μαζί με τα ποίηματα του Πούσκιν και την πεζογραφία του Τουργένιεφ.
В конце своей жизни отец Родион Путятин много болел и уже не мог часто появляться на улицах города. Но как только Господь хоть ненадолго облегчал его болезни, спешил к народу. «Бог соединил меня с вами. Во всем мире нет людей, которые были бы так близки мне, как близки вы. Вы для моего духа все. И предмет забот, и источник утешений. Вашим спасением и я спасаюсь», — говорил он людям.
Στα τέλη της ζωής του, ο πατέρας Ραδιών Πουτιάτιν ήταν πολύ άρρωστος και δεν μπορούσε πλέον να εμφανίζεται συχνά στους δρόμους της πόλης. Μόλις όμως ο Κύριος ανακούφιζε έστω και για λίγο τις ασθένειές του, έσπευδε στους ανθρώπους. «Ο Θεός με ένωσε μαζί σας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο που να είναι τόσο κοντά μου όσο εσείς. Είστε τα πάντα για το πνεύμα μου. Τόσο αντικείμενο ανησυχίας όσο και πηγή παρηγοριάς. Σώζομαι από την δική σας σωτηρία», είπε στο λαό.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Художница Елена Ладна из Челябинска во время режима самоизоляции весной 2020 года оказалась разлучена с внуками. Бабушка решила, вопреки обстоятельствам, каждый вечер читать внучатам сказки в онлайн-режиме. Чтобы дети могли не только слышать рассказчицу, но и видеть, Елена выходила в видеоэфир на своей страничке в соцсети.
Елена Ладная, καλλιτέχνητα από το Челябинск, χωρίστηκε από τα εγγόνια της κατά τη διάρκεια της καραντίνας την άνοιξη του 2020. Παρά τις συνθήκες, η γιαγιά αποφάσισε να διαβάζει παραμύθια στα εγγόνια της μέσα από το διαδίκτυο κάθε βράδυ. Προκειμένου τα παιδιά να μπορούν όχι μόνο να ακούνε τη γιαγιά, αλλά και να τη βλέπουν, η Ελένα έκανε ζωντανή μετάδοση στην σελίδα της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Художница подошла к задаче творчески. Она достала с антресолей соломенную шляпку канатье, какие были модными в начале 20 века. Надела винтажное платье в горошек, очки в тонкой золотистой оправе и предстала на экране в образе сказочной героини Мэри Поппинс. Каждый вечер она читала отрывки из книжки Николая Носова «Незнайка на Луне».
Η καλλιτέχνης προσέγγισε το έργο αυτό δημιουργικά. Έβγαλε από τον ημιόροφο ένα ψάθινο καπέλο που ήταν της μόδας στις αρχές του 20ου αιώνα, φόρεσε ένα βιντάζ ουά φόρεμα, λεπτά γυαλιά με χρυσό σκελετό και εμφανίστηκε στην οθόνη ως η ηρωίδα του παραμυθιού Μέρι Πόπινς. Κάθε βράδυ διάβαζε αποσπάσματα από το βιβλίο του Νικολάη Νόσοφ «Незнайка στο φεγγάρι».
20-минутные видеоэфиры Елены Ладной оказались интересными не только ее собственным внукам. Ролики стали широко популярными. Многие подписчики, а их у художницы более 4000, обрадовались дополнительной возможности организовать познавательный досуг для своих детей. Ребятишки со всей России внимательно слушали добрую волшебницу, и даже за пределами нашей страны у нее нашлось немало благодарных зрителей.
Οι 20 λεπτές εκπομπές της Ελένα Λάτνεια αποδείχθηκαν ενδιαφέρουσες όχι μόνο για τα εγγόνια της και τα βίντεο της έγιναν ευρέως δημοφιλή. Πολλοί συνδρομητές, εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η καλλιτέχνης είχε περισσότερο από 4.000, χάρηκαν που είχαν μια πρόσθετη ευκαιρία να οργανώσουν ένα ενημερωτικό ελεύθερο χρόνο για τα παιδιά τους. Παιδιά από όλη τη Ρωσία άκουγαν με προσοχή την καλή μάγισσα και ακόμη και εκτός της χώρας μας βρήκε πολλούς ευγνώμονους θεατές.
Как здорово, когда люди не теряют оптимизма в сложных обстоятельствах. Челябинская Мэри Поппинс не только нашла способ преодолеть разлуку с внуками, но и щедро делилась с людьми своим жизнелюбием. И многим помогла пережить непростое время самоизоляции.
Πόσο σπουδαίο είναι όταν οι άνθρωποι δεν χάνουν την αισιοδοξία τους σε δύσκολες περιστάσεις. Η Μέρι Πόπινς του Τσελιάμπινσκ όχι μόνο βρήκε τρόπο να ξεπεράσει τον αποχωρισμό από τα εγγόνια της, αλλά και μοιράστηκε γενναιόδωρα την ζωτικότητά της με τους ανθρώπους και βοήθησε πολλούς ανθρώπους να επιβιώσουν την δύσκολη περίοδο της καραντίνας.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού στο Πεσκί.
Церковь Рождества Христова на Песках – это первый восстановленный в том же виде и на том же месте храм в центре Петербурга. В советские богоборческие годы его сравняли с землей и разбили здесь сквер, но с 2020 года милостью Божией и стараниями многих петербуржцев в новой рождественской церкви вновь совершаются богослужения.
Εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού στο Πεσκί είναι η πρώτη εκκλησία στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης που αναγεννήστηκε παίρνοντας την ίδια μορφή και στην ίδια τοποθεσία. Κατά τη διάρκεια των σχεδετικών χρόνων της θεομηνίας ισοπεδώθηκε και δημιουργήθηκε εδώ ένας δημόσιος κήπος. Αλλά από το 2020, με την χάρη του Θεού και τις προσπάθειες πολλών κατοίκων της Πετρούπολης, οι λειτουργίες πραγματοποιούνται και πάλι στη νέα εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού.
Исторически местность Пески заселялась по указу Петра. Это была слобода, куда свозились со всей страны народные умельцы и плотники, строители Александра Невской лавры. Пришедшая к власти императрица Елизавета Петровна продолжила дела отца. При ней церкви строились по всему Петербургу и в первую очередь в ремесленных слободах, где жил рабочий народ. Так, в 1752 году на Песках возводится деревянная церковь с главным престолом Рождества Христова и небольшим пределом во имя всех святых. С этих пор народная молва изменяет топонимику района. Место вокруг храма становится рождественской частью города, и 10 улиц вокруг получают название рождественских.
Историка и περιοχή Пески εγκαταστάθηκε με διάταγμα του Πέτρου. Ήταν μια συνοικία που έφεραν από όλη τη χώρα λαϊκούς τεχνίτες και ξυλουργούς, οικοδόμους της Λαύρας στο Αλεξάνδρ Νιεύσκι. Η αυτοκράτορα Ελιζαβέτα Πετρόβνα, που ήρθε στην εξουσία, συνέχισε το έργο του πατέρα της. Επί των ημερών της χτίστηκαν σε όλη την Αγία Πετρούπολη και πρώτα απ' όλα σε συνοικίες των τεχνητών όπου ζούσαν εργαζόμενοι. Έτσι, το 1752 αναγέρθηκε στο Πεσκί μια ξύλινη εκκλησία με κύριο βωμό την γέννηση του Χριστού και ένα μικρό παρεκκλήσι στο όνομα των Αγίων Πάντων. Από τότε, η λαϊκή φήμη άλλαξε το τοπονύμιο της περιοχής. Ο χώρος γύρω από την εκκλησία έγινε το χριστουγεννιάτικο τμήμα της πόλης και οι 10 δρόμοι γύρω από αυτήν ονομάστηκαν χριστουγεννιάτικοι.
Население слободы неуклонно росло и вскоре церквушка перестала вмещать всех желающих. При Екатерине II вместо ветхого деревянного здесь начато строительство большого каменного храма. В 1779 году один из придворных архитекторов Петр Егоров, автор знаменитой решетки летнего сада, создает проект новой рождественской церкви и приступает к строительству.
Ο πληθυσμός της συνοικίας αυξάνονταν συνεχώς και σύντομα η εκκλησία δεν ήταν πλέον σε θέση να φιλοξενεί όλους τους επισκέπτες. Επί της Μεγάλης Εκατερίνης άρχισε η κατασκευή μιας μεγάλης πέτρινης εκκλησίας, αντί της ετοιμόρροπης ξύλινης. Το 1779 ένας από τους αρχιτέκτονες της αυλής, ο Πιότρ Γεγκόραφ, ο συγγραφέας του διάσημου πλέγματος του Θερινού Κήπου, δημιούργησε ένα σχέδιο της νέας εκκλησίας της Γεννήσεως και ξεκίνησε την κατασκευή.
Через 9 лет здесь появляется великолепный храм с тремя престолами, оформленный по всем канонам классицизма. Автор вдохновлялся Свято-Троицким собором Александра Невской лавры и во многом его повторил. Две колокольни расположились по углам западной стороны храма. Первыми осветили пределы Всехсвятский и Новый Рождества Богородицы. Затем в стране произошла очередная смена власти, и на освящении главного престола в 1798 году присутствовал уже молодой император Павел Петрович с супругой и наследником.
9 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε εδώ μια υπέροχη εκκλησία με τρεις βωμούς, διακοσμημένη σύμφωνα με όλους τους κανόνες του κλασικισμού. Ο αρχιτέκτονας εμπνεύστηκε από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος της Λαύρας, Αλεξάνδρ Νιεύσκι, και τον επανέλαβε σε πολλά σημεία. Δύο καμπαναριά βρίσκονται στις γωνίες της δυτικής πλευράς του ναού. Τα πρώτα που εγκαινιάστηκαν ήταν τα παρεκκλήσια των Αγίων Πάντων και ένα νέο της γέννησης της Θεοτόκου. Στη συνέχεια υπήρξε άλλη μια αλλαγή εξουσίας στην χώρα. και στον καθαγιασμό της Εκκύριας Αγίας Τράπεζας το 1798 συμμετείχε ο νεαρός αυτοκράτορας Παύλος Πετρόβιτς με την σύζυγό του και τον διάδοχό του.
На полтора следующих столетия Рождественский храм становится архитектурной доминантой этой части города и имеет большое духовное значение для населения. Приходская община активно занимается благотворительностью. В конце XIX века после пожара в Слободе храм уцелел, но в нем проводят капитальный ремонт с небольшой перепланировкой и обновляют иконостас. Тогда же церковь обносят оградой и разбивают вокруг нее сад. Святыней и покровительницей Песков стала икона Рождества, к которой со всего города стекались помолиться о детях и о легких родах. Также молились о семейном благополучии, чудесно обретенной в земле, иконе святых мучеников Гурия, Самона и Авива.
Για τον επόμενο 1,5 αιώνα η εκκλησία της Γεννήσεως έγινε αρχιτεκτονική κυρίαρχη του τμήματος, αυτού της πόλης, και είχε μεγάλη πνευματική σημασία για τον πληθυσμό. Η ανοριακή κοινότητα ασχολούνταν ενεργά με την φιλανθρωπία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά από πυρκαγιά στην συνοικία, η εκκλησία επιβίωσε, αλλά υφίστανται μεγάλες επισκευές με μικρό ανασχεδιασμό και το τέμπλο ανανεώθηκε. Παράλληλα, η εκκλησία περιφράχτηκε και γύρω της διαμορφώθηκε ένας κήπος. Η εικόνα της Γεννήσεως, στην οποία συνέρεαν άνθρωποι από όλη την πόλη για να προσευχηθούν για παιδιά και εύκολο το κετό και προσεύχονταν επίσης για οικογενειακή ευημερία στην εικόνα των Αγίων Μαρτύρων Γουρία, Σαμονά και Αβίβου, βρέθηκε εδώ ως εκθαύματος στο έδαφος.
После революции Рождественский храм на Песках разделил участь многих церквей города. Был поруган, закрыт и взорван, а последний его настоятель принял от рук большевиков мученическую смерть. Место разровняли и устроили Рождественский сквер, а все рождественские улицы вокруг сменили названия на советские. В начале нулевых среди небезразличных петербуржцев и духовенства стали звучать разговоры о восстановлении Рождественского храма по старым планам, чертежам, воспоминаниям очевидцев, сохранившимся фотографиям и описаниям. В 2012 году место, где был храм, обнесли оградой и приступили к археологическим раскопкам его фундамента.
Μετά την Επανάσταση, η εκκλησία της Γεννήσεως στο Πεσκί είχε την τύχη πολλών εκκλησιών της πόλης. Βανδαλίστηκε, έκλεισε και ανατινάχθηκε, ενώ ο τελευταίος ιερέας μαρτύρησε από τους Μπολσεβίκους. Ο τόπος ισοπεδώθηκε και δημιουργήθηκε η πλατεία των Χριστουγέννων, ενώ όλοι οι χριστουγεννιάτικοι δρόμοι γύρω από αυτήν έλαβαν πλέον νέα ονόματα που ήταν σιωβετικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, μεταξύ των ενδιαφερόμενων πολιτών της Αγίας Πετρούπολης και του κλήρου, άρχισαν να συζητούν για την αποκατάσταση της εκκλησίας της Γεννήσεως σύμφωνα με τα παλαιά σχέδια. Σχέδια και αναμνήσεις αυτόπτων μαρτύρων, σωζόμενες από φωτογραφίες και περιγραφές. Το 2012 ο χώρος που βρισκόταν ο ναός περιφράχθηκε και άρχισαν οι αρχαιολογικές ανασκαφές των θεμελίων του.
Концу 2014-го, после согласования со всеми инстанциями, было получено разрешение возвести Рождественскую церковь на ее историческом месте. Автором и руководителем проекта стал петербургский архитектор, заслуженный строитель Российской Федерации Рафаэль Даянов. Летом 2020 года, с завершением восстановления храма, этой части города на левом берегу Невы была возвращена ее историческая святыня. Сегодня при юном храме с двухвековой историей действуют детская воскресная школа и молодежный клуб.
Στα τέλη του 2014, μετά από συντονισμό με όλες τις αρχές, δόθηκε η άδεια για την ανέγερση του ναού της Γεννήσεως στην ιστορική του θέση. Ο Ραφαέλ Νταγιάνοφ, αρχιτέκτονος από την Πετρούπολη και επίτιμος οικοδόμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έγινε ο διαχειριστής του έργου. Το καλοκαίρι του 2020, με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ναού, αυτό το τμήμα της πόλης στην αριστερή όχθη του ποταμού Νιέβα επέστρεψε στο ιστορικό του ιερό. Σήμερα, στη νεαρή εκκλησία με ιστορία 2 αιώνων, λειτουργούν ένα παιδικό κατηχητικό σχολείο και μια λέσχη νέων.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анни Берг, журналист, видеограф, блогер, певчая в храме.
Анни Берг, δημοσιογράφος, βιντεογράφος, блогер και ψάλτρια στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Кораблю безопаснее в гавани, но он не для этого строился. Услышала такую фразу, и она мне понравилась. Долгое время я не могла найти выход из своей гавани, понять, чем же мне заниматься по жизни. У меня в дипломе указано «менеджер по работе с персоналом». Но по профилю я никогда не работала. В трудовой книжке записей много. Опыт работы в налоговой, в банке, на телевидении, много где еще. Но все не мое. Никак не могла я найти себя.
Ένα πλοίο είναι πιο ασφαλές στο λιμάνι. Αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Άκουσα αυτή τη φράση και μου άρεσε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσα να βρω διέξοδο από το λιμάνι μου. Να καταλάβω τι πρέπει να κάνω στην ζωή. Το πτυχίο μου λέει «Διευθυντής του ανθρωπίνου δυναμικού». Αλλά δεν έχω εργαστεί ποτέ σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν πολλές εγγραφές στο βιβλίο εργασίας μου. Εμπειρία εργασίας στην εφορία, στην τράπεζα, στην τηλεόραση και σε πολλά άλλα μέρη. Αλλά όλα αυτά δεν με χαρακτηρίζουν. Δεν μπορώ να βρω τον εαυτό μου.
И вот, когда я в очередной раз занялась поиском себя, мне попалась на глаза реклама школы радиоведущих. Какие требования? Ну, коммуникабельность, общаться я люблю, знание современной музыки, имеется, правильная речь, тоже кажется мое. Загорелась желанием попробовать, но стало страшно. Столько сомнений, мне за 30, зачем еще одна корочка, где работать?
Кечи, отан эпсахна, кепали... Τον εαυτό μου έπεσα πάνω σε μια αγγελία για μια σχολή ραδιοφωνικών παρουσιαστών. Ποιες ήταν οι απαιτήσεις? Επικοινωνιακές δεξιότητες. Εμένα μου αρέσει να επικοινωνώ. Και γνώση της σύγχρονης μουσικής. Και σωστή ομιλία. Επίσης, νομίζω ότι το έχω. Ήμουν πρόθυμος να δοκιμάσω, αλλά φοβόμουν. Τόσες πολλές αμφιβολίες. Τώρα είμαι πάνω από 30. Πού να πάω να δουλέψω?
На самом деле, я боялась выйти из своей гавани. Это место, где все мне было привычно и понятно. Например, у меня много опыта работы бухгалтером. Можно устроиться в какую-нибудь фирму. Пусть что-то не нравится, зато спокойно. Мне мешал страх перед ошибками, переменами, осуждением. Я стала молиться и искать ответы в Евангелии. И заметила, что Господь часто повторял своим ученикам «Не бойтесь». Когда дочитала до момента, когда Христос шел по морю к своим ученикам, поняла, что это ответ.
Στην πραγματικότητα φοβόμουν να εγκαταλείψω το λιμάνι μου. Πρόκειται για ένα μέρος όπου όλα μου ήταν οικεία και κατανοητά. Για παράδειγμα, έχω μεγάλη εμπειρία ως λογιστής. Μπορώ να βρω δουλειά σε κάποια εταιρεία. Ακόμη και αν δεν μου αρέσει κάτι, είναι κάτι το οποίο ξέρω. Με εμπόδιζε ο φόβος των λαθών, των αλλαγών, της κρίσεως. Άρχισα να προσεύχομαι και να αναζητώ απαντήσεις στο Ευαγγέλιο. Παρατήρησα ότι ο Κύριος επαναλάμβανε συχνά στους μαθητές του. Μη φοβάστε. Όταν έφτασα στην στιγμή που ο Χριστός περπατούσε στην θάλασσα προς τους μαθητές του, συνειδητοποίησα ότι αυτήν ήταν η απάντηση.
Петр хотел идти навстречу Господу по воде, но испугался и стал тонуть. Тогда Иисус сказал: «Не бойся», протянул руку Петру и вытащил из воды. Я подумала, что главное – это сделать первые шаги. Бог не оставит. И я пошла учиться на радиоведущую. Помню первый эфир с известным музыкантом. Так боялась, что едва не потеряла сознание. Брызгала водой на лицо, чтобы прийти в себя.
Ο Πέτρος ήθελε να περπατήσει προς τον Κύριο στο νερό, αλλά φοβήθηκε και άρχισε να πνίγεται. Τότε ο Ιησούς του είπε «Μην φοβάσαι». Σκέφτηκα ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κάνεις τα πρώτα βήματα. Ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Και τότε πήγα να σπουδάσω για να γίνω ραδιοφωνικός παρουσιαστής. Θυμάμαι την πρώτη μου εκπομπή με έναν διάσημο μουσικό. Φοβήθηκα τόσο πολύ που παραλίγο να λιποθυμήσω. Έπρεπε να βρέξω το πρόσωπό μου με νερό για να συνέλθω.
Потом вспомнила, что апостол Петр все же сделал первые шаги. Сделала и я. Провела первый в своей жизни эфир со знаменитостью. Артист оказался простым, добрым и легким в общении человеком. Я была счастлива, что решилась на этот шаг. Потом было много эфиров, передач, знакомств. Не хочу даже представлять, что из-за страха я могла бы лишить себя такой радости.
Нужно больше Богу доверять, делать от себя максимум, а недостающее Господь восполнит. Проверено.
Тоді θυμήθηκα, ότι ο Απόστολος Πέτρος έκανε τα πρώτα του βήματα. Το ίδιο έκανα και εγώ. Είχα την πρώτη μου εκπομπή με μια διασημότητα. Ο καλλιτέχνης αποδείχθηκε ότι είναι ένας απλός, ευγενικός και άνετος άνθρωπος. Χάρηκα που αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα. Στη συνέχεια υπήρξαν πολλές εκπομπές, προγράμματα και γνωριμίες. Δεν ήθελα καν να φανταστώ ότι εξαιτίας του φόβου θα μπορούσα να στερήσω από τον εαυτό μου μια τέτοια χαρά. Πρέπει να εμπιστεύεστε περισσότερο τον Θεό. Κάντε το μέγιστο από τον εαυτό σας και ο Θεός θα αναπληρώσει ό,τι σας λείπει. Αυτό είναι αποδεδειγμένο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
В церковном календаре есть несколько больших праздников, посвященных Пресвятой Богородице. К таковым относятся, например, Успение Божьей Матери. Совершая празднование Успения Девы Марии, мы вспоминаем ее земную кончину, а также связанное с ней чудо. Согласно церковному вероучению, Богородица вознеслась на небо не только душой, но и телом, и теперь молится за нас перед престолом Божиим. Успение Богородицы – один из наиболее почитаемых церковных праздников в нашей стране. На территории России существует большое количество храмов, освященных именно в честь Успения. Один из главных храмов нашей церкви – Патриарший кафедральный Успенский собор Московского Кремля, как вы уже догадались, посвящен событию Успения.
Στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο υπάρχουν αρκετές μεγάλες γιορτές αφιερωμένες στην Υπεραγία Θεοτόκο. Αυτές περιλαμβάνουν για παράδειγμα την κοίμηση της Θεοτόκου. Εορτάζοντας την κοίμηση της Θεοτόκου, θυμόμαστε τον επίγειο θάνατο της, καθώς και το θάμα που συνδέεται με αυτόν. Σύμφωνα με το δόγμα της Εκκλησίας, ο Παρθένος Μαρία ανέδηκε στον ουρανό όχι μόνο με την ψυχή, αλλά και με το σώμα, και τώρα προσεύχεται για μας ενώπιον του θρόνου του Θεού. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι μία από τις πιο τιμόμενες εκκλησιαστικές γιορτές στη χώρα μας. Στην επικράτεια της Ρωσίας υπάρχει μεγάλος αριθμός εκκλησιών που είναι αφιερωμένες προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ένας από τους κυριότερους ναούς της εκκλησίας μας, ο Πατριαρχιακός Καθεδρικός Ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο της Μόσχας, όπως έχετε ήδη μαντέψει, είναι αφιερωμένο στο γεγονός της κοιμήσεως.
В настоящее время Успение Богородицы Марии празднуется у нас 28 августа по новому стилю. В тех православных церквях, что живут не по старому календарю, как наша, а по новому, празднование Успения совершается 15 августа. Так происходит, например, в Кипрской православной церкви. Успение Богородицы – один из главных праздников для православных киприотов. Дело в том, что исторический Кипр непосредственно связан с личностью и служением Девы Марии. После вознесения Христа на небо Богородица, как и апостолы, отправилась в путешествие с целью проповеди учения Спасителя. Одним из мест, где она хотела побывать, был остров Кипр.
Επί το παρόντος η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται στην εκκλησία μας τη 28 Αυγούστου. Σε όσες ορθόδοξες εκκλησίες ζουν όχι σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο όπως η δική μας, αλλά σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι μία από τις κύριες γιορτές για τους Ορθόδοξους Κύπριους. Είναι γεγονός ότι ιστορικά η Κύπρος είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πρόσωπο και τη διακονία της Παναγίας. Μετά την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς, η Παναγία όπως και οι Απόστολοι ξεκίνησε ένα ταξίδι για να κήρυξει τη διδασκαλία του Σωτήρα. Ένας από τους τόπους που ήθελε να επισκεφθεί ήταν το νησί της Κύπρου.
В настоящее время на Кипре Успение Богоматери является официальным выходным днем. Главные торжества праздника проходят в Кикском монастыре. Кикский мужской монастырь является главной монашеской обителью острова и расположен в его западной части. По своему значению Кикский монастырь сравним с нашей Троице-Сергиевой лаврой. Полное его название – Священный Царский монастырь Кикской иконы Божией Матери. Здесь хранится одна из главных святынь Кипрской церкви – Кикская икона Богородицы, написанная по преданию апостолом Лукой. Здесь же проходят главные успенские торжества.
Сімера ж ти Кіпро, і кімі ж ти ж Феотокуїне, і пішімі Аргія, і кілє іртажміті ж іртіш прагматопіунде ж ти моні кіку. І моні кіку іне то кілє у монастилі ту нішю кеврішките, що дитті квот міма ту нішю. Шти сімашіті ж і моні кіку іне шінкрішімі мета лавра тіш агіш тріадаш шіргіумаш. И плелище на машине тиш ине иера вашелики мони тиш иконаш тиш панагиеш ту кику. Эдо филашете ена пота килиотера ки миле тиш кеприякиш эклесиеш и икона тиш панагиеш ту кику пу симфона ме тин парадоши филотехнизике апо тон апостолу Лука. Ики пишеш прагматопиунде и килиотели ярташми тиш ки мишиош тиш Феотоку.
Ежегодно к 15 августа в Кикский монастырь съезжается несколько тысяч православных киприотов. Все они стремятся принять участие в торжественном ночном богослужении, посвященном празднику Успения. Наиболее впечатляющим моментом службы является крестный ход, во главе которого несется плащаница, вышитая икона с изображением усопшей Богородицы. По традиции, по окончании шествия кикские монахи встают с плащаницей перед входом в главный храм обители, и все участники крестного хода проходят под ней, тем самым получая благословение Божьей Матери.
Каце хронометрі тіш дека пенде августу аркетеш хіляде шорходиші Кіпрі ерхонде штимоні кіку. Олі туш ані помону на шеметашхун. Στην πανηγυρική νυχτερινή λειτουργία που είναι αφιερωμένη στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η πιο εντυπωσιακή στιγμή της λειτουργίας είναι η πομπή, στην κεφαλή της οποίας μεταφέρεται το σάβανο, μία κεντυμινή εικόνα που επικοινωνίζει την κικημημένη Παναγία. Παραδοσιακά, στο τέλος της λιτανίας η μοναχή του Κίκου στέκονται με το σάβανο μπροστά από την είσοδο της κύλης εκκλησίας του μοναστηριού και όλοι οι συμμετέχοντες στη λιτάνια περνούν από κάτω του, λαμβάνοντας έτσι την ευλογία της Παναγίας.
В день Успения рядом с Кикским монастырем и иными монашескими обителями, посвященными Богородице, проходят ярмарки традиционных для Кипра товаров. На них можно, например, купить отличные овощи и фрукты, а также различные сладости. Успение также считается на Кипре праздником добра и милосердия. Все православные киприоты стараются в этот день подражать Богоматери, оказывать помощь и проявлять понимание по отношению ко всем окружающим. На острове шутят, что в день Успения даже полицейские не выписывают штрафов. Довольно часто такая шутка соответствует действительности, хотя киприоты – народ честный и никогда успенской добротой служителей закона не злоупотребляют.
Την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου κοντά στη Μονή Κίκου και σε άλλα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία, διοργανώνται πανηγύρια με παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα. Μπορείτε να αγοράσετε, για παράδειγμα, εξωτερικά φρούτα, λαχανικά και διάφορα γλυκά. Η κοίμηση της Θεοτόκου θεωρείται επίσης στην Κύπρο ως γιορτή της καλοσύνης και της φιλανθρωπίας. Όλοι οι Ορθόδοξοι Κύπροι προσπαθούν την ημέρα αυτή να μιμηθούν τη Μητέρα του Θεού, να βοηθήσουν και να δείξουν κατανόηση προς όλους γύρω τους. Στην νησί αστιβαίνονται ότι την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου ούτε η αστυνομία δεν εκδίδει πρόστιμα. Αρκετά συχνά αυτό το αστείο είναι αληθινό, αν και οι Κύπροι είναι τίμοι άνθρωποι και ποτέ δεν καταχρώνται την καλοσύνη των αστυνομικών την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях празднования Успения Богородицы Марии на острове Кипр.
Ο Ιερέας Αντώνιος Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τις ιδιαιτερότητες του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νησί της Κύπρου.
Вселенная православие.
То сімбан тис ортодоксіяс.
Радіо Віра на Кіпрі.
О радіофонікос сталмос пісти стін Кіпро.
Мудрость святой горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий поднимался по идущей круто вверх горной тропинке. Это был его обычный маршрут из монастыря к себе в уединенную хижину келью. За долгие годы, проведенные на Афоне, он привык к крутым подъемам и спускам и почти не чувствовал усталости. Дорогу он знал наизусть, вплоть до мельчайшего камешка.
Ο μοναχός Παΐσιος ανέβαινε το ορεινό μονοπάτι. Αυτή η διαδρομή ήταν συνηθισμένη για αυτόν, από το μοναστήρι στο απομακρυσμένο κελί του. Για πολλά χρόνια στον Άθο αυτός είχε συνηθίσει να περπατάει άνω-κάτω και δεν αισθανόταν σχεδόν καθόλου κούραση. Αυτός ήξερε καλά τον δρόμο μέχρι και το τελευταίο χαλίκι.
Вдруг отец Паисий в изумлении остановился. Это было что-то новенькое. Уже почти у самого порога своей кельи он вдруг заметил какие-то странные колышки, воткнутые в землю и словно образующие некий узор. Отец Паисий хотел пройти мимо, но потом задумался. А вдруг какой-нибудь плохо видящий монах здесь пойдет, чего доброго еще споткнется? Сказал вслух отец Паисий, и один за другим выдернул колышки и отбросил в сторону.
Ξαφνικά, ο πατήρ Παΐσιος σταμάτησε έκπληκτος. Αυτό ήταν κάτι νέο. Κοντά στο κατόφλι του κελιού, αυτός παρατήρησε παράξενους πασάλους στο έδαφος που σχημάτιζαν κάποιο σχέδιο. Ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να περάσει δίπλα για να μπει στο κελί του, αλλά τον έπιασαν οι εξής σκέψεις. «Αν από εδώ περάσει κάποιος μοναχός με άσχημη όραση, θα σκοντάψει», είπε φωνακτά ο πατήρ Παΐσιος και αμέσως έβγαλε τους πασάλους και τους πέταξε πιο δίπλα.
Во дворе своей хижины он поставил на каменную печь чайник и сел дожидаться, пока тот закипит. Вдруг скрипнула калитка. Во двор к отцу Паисию вошел мужчина средних лет. В руках он держал какие-то книги. Увидев сидящего на камне монаха, он упал перед ним на колени. «Батюшка, простите меня!» — со слезами воскликнул гость. Отец Паисий поднял человека с земли и усадил рядом. «Что такое стряслось, мой хороший? Почему ты плачешь, да еще просишь у меня прощения?» – спросил он.
Στην αυλή της καλύβας του, αυτός τοποθέτησε την τζαγέρα στον φούρνο και κάθισε να περιμένει να βράσει το νερό. Ξαφνικά κάποιος μπήκε από την εξώπορτα. Στην αυλή του πατρός Παϊσίου μπήκε κάποιος άνδρας μέσης ηλικίας. Στα χέρια του αυτός κρατούσε κάποια βιβλία. Έχοντας δει το μοναχό που καθόταν σε μία πέτρα, αυτός έπεσε στα γόνατα μπροστά του. «Πατήρ, συγχωρέστε με», είπε ο καλεσμένος με δάκρυα στα μάτια. Ο πατήρ Παΐσιος τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του και του πρότεινε να καθίσει δίπλα του. «Τι έπαθες, καλέ μου, γιατί κλαις και ζητάς να σε συγχωρέσω», ρώτησε αυτός.
Мужчина опустил голову и ответил. «Эти колышки, которые ты сейчас вынул и выбросил, это я их расставил. Хотел навести на тебя порчу. Специально за этим на Афон приехал. Вот и книги магические прихватил. Я прятался неподалеку и услышал твои добрые слова. Они все во мне перевернули. Теперь я очень раскаиваюсь в своем поступке и никогда больше не хочу этим заниматься». Отец Паисий улыбнулся. «Что ты, родной? Какая порча?» — ответил он мужчине. «Тому, кто верует во Христа, не пристало на такое и внимание-то обращать. Но ты все равно заканчивай ерундой заниматься». Мужчина согласно кивнул и бросил все свои книги прямо в горящую печь, на которой закипал чайник.
Ο άνδρας κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Αυτοί οι πάσαλοι, τους οποίους μόλις τώρα έβγαλες και πέταξες κατά μέρους, εγώ τους έστησα. Ήθελα να τους χρησιμοποιήσω για να σου κάνω μάγια. Γι' αυτό το πράγμα ακριβώς έχω έρθει στον Άθο. Να και τα μαγικά βιβλία που πήρα μαζί μου. Κρυβόμουν εδώ κοντά όταν άκουσα τα λόγια σου. Τότε άλλαξαν τα πάντα μέσα μου. Τώρα εγώ μετανιώνω για την πράξη μου και δεν θέλω να το ξανακάνω ποτέ». Ο πατήρ Παΐσιος χαμογέλασε. «Μα τι λες καλέ μου, ποια μάγια?» απάντησε στον άντρα. «Αυτός που πιστεύει στον Χριστό δεν δίνει σημασία σε τέτοια πράγματα. Σταμάτα να ασχολείσαι με αυτά». Ο άνδρας κούνησε θετικά το κεφάλι και πέταξε όλα τα βιβλία του στον φούρνο όπου έβραζε η τσαγέρα.
«Χριστός, свет, и никакая тьма не объемлет его», вспоминал после этого случая старец Паисий Святогорец слова Евангелия. «Всякое зло трепещет перед всесильным Богом и бежит от лица его. И тем, чье сердце вверено Господу, нечего бояться».
«Ο Христос είναι το φως και κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να τον χωρέσει», θυμόταν ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης τα λόγια από το Ευαγγέλιο μετά από αυτό το περιστατικό. «Κάθε κακό τρέμει μπροστά στο πρόσωπο του παντοδύναμου Θεού και τρέχει. Αυτοί οι άνθρωποι, η καρδιά των οποίων είναι εμπιστευμένη στον Κύριο, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.